Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun 13 iyun chorshanba. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Xatbo'rsun yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda.
For me, the good news is Central Asia was my first introduction to this region, focusing on it still during the late Soviet period.
Men o'zi Markaziy Osiyo bilan Sovet davrining oxirgi yillaridan beri shug'ullanaman. Ilmiy xodim sifatida hamda Pentagonda ishlab yurgan paytimda ham mintaqaga borib turganman va diqqatni uzmaganman. Dasturlarimiz bor va shular orqali hamkorlikni davom ettiramiz.
So it's an area that I have a personal interest in and I do see it fit well with the sorts of programs we do.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Vashingtondagi studiyamizda men Navbahori Mamova.
Today I have Roger Kangas with us here from the National Defense University where he is the dean of the Near East.
Janob Kangas, markazingiz dunyoning juda katta qismini qoplaydi. Markaziy Osiyoga e'tibor va vaqt qanchalik?
It's a great title. The Near East South Asia Center or NESA Center is a one of the Department of Defense's regional centers.
To'g'ri, Shimoliy Afrikadan tortib Yaqin Sharq, Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyoni qoplaymiz. AQSh harbiy qo'mondonliklarining bir nechtasi ishlaydi bu hududlarda. Asosiysi markaziy qo'mondonlik, unga Yaqin Sharq va Markaziy Osiyo kiradi. Shuningdek, Hind okeani va Tinch okeani, qolaversa Afrika va Yevropa bo'yicha qo'mondonliklar ham shu mintaqalarda. Masalalar o'xshash, ekstremizmga qarshi kurash, chegara xavfsizligi va albatta ularning barchasi AQSh uchun ahamiyatga ega.
And it's a region that quite frankly is incredibly important to the United.
Qaynoq mintaqalar.
Ha, qaynoq haqiqatan ham.
AQSh Mudofa universiteti Pentagonga qaraydi, shundaymi? Mudofa vazirligining bir qismi.
To'g'ri, biz AQSh Mudofa vazirligi uchun yuqori lavozimli harbiylar va noharbiy rahbarlar tayyorlaymiz. Tadqiqot va tayyorlov markazimiz.
O'zbekiston bilan aloqalar susaygan paytlarda ham sizning markazingiz hamkorlikni ushlab turgan. Markaziy Osiyo bilan muntazam ishlab kelgansiz. Mintaqa harbiylarini o'qitgansiz. Buni qanday eplaysiz? Shuncha boshqa mintaqalar ham sizning e'tiboringizda ekan.
For me, the good news is Central Asia was my first introduction to this region, focusing on it still during the late Soviet period.
Men o'zi Markaziy Osiyo bilan Sovet davrining oxirgi yillaridan beri shug'ullanaman. Ilmiy xodim sifatida hamda Pentagonda ishlab yurgan paytimda ham mintaqaga borib turganman va diqqatni uzmaganman. Dasturlarimiz bor va shular orqali hamkorlikni davom ettiramiz.
It's an area that I have a personal interest in and I do see it fit well with the sorts of programs we do.
Markaziy Osiyoga e'tibor u qadar yuqori emas, bilasiz. Biroq sizning markazingizda bunday muammo yo'q.
It can be difficult, I should say. It's often done with a limited budget and limited personnel, but we do try.
To'g'ri, e'tiborni ushlab turish qiyin. Mablag' oz, xodimlar yetishmaydi. Biz nafaqat elchixonalar bilan yaqindan ishlashga harakat qilamiz, balki mintaqa hukumatlari bilan ham bevosita aloqadamiz. Tegishli organlar bilan muloqotdamiz. Buni to'xtatmaslik kerak. Aloqani uzmaslik ustuvor vazifa.
Harbiy hamkorlikka davlatlar hech qachon yo'q demaydi, bu ham aniq.
Ha, AQSh mudofaa vazirligi mintaqa ahamiyatini tushunadi va biz o'z faoliyatimizni asoslab berishimiz kerak. Ya'ni bu hamkorlikdan biz va narigi tomon nima foyda ko'rmoqda degan savolga javobimiz bo'lishi kerak. Tan olish kerak, O'zbekiston va mintaqaning boshqa davlatlari oldida boshqa variantlar bor. Ular biz bilan ishlashni xohlar ekan, o'zaro manfaatlarimiz yuzasidan sherikmiz. Demak, bu ular uchun ham, biz uchun ham to'g'ri qaror. Aloqalarni shu narsa tebratadi.
Siz bilan ko'plab mavzularni muhokama qilmoqchiman, janob Kangas. AQSh va O'zbekiston orasidagi so'nggi qo'shma bayonot, shu jumladan, strategik sheriklikning yangi davri. Bu hujjat sizningcha qanchalik muhim?
In my opinion, I think it's very important. The notion of having a strategic partnership or a defined relationship with a country, not just an episodic ad hoc set of agreements.
Juda muhim hujjat nazarimda. Strategik sheriklik eng muhim masalalarda birga qadam tashlash kelishuvi, yo'l xaritasi. Ora-sirada biror masala yuzasidan yoki kerak bo'lganda birga ishlash degani emas. Ikkala tomon bir yoqadan bosh chiqaradi va kelishib harakat qiladi. Imkoniyatlar, masalan, qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar, tijoriy, harbiy yoki diplomatik, yoxud inson manfaatlari, ta'lim va boshqa yo'nalishlarda hamkorlik, hammasi bir kelishuv ostida olib boriladi. Qanday ishlashni albatta tomonlar belgilab olishi kerak. Manfaatlar nimada? Mushtarak maqsad nima? Bular bayonotda oydek ravshan. Endi ularni amalga oshirish kerak.
Qizig'i bayonotning birinchi paragrafida 2002-yilgi kelishuv tilga olingan. Bu kelishuv bilasiz kutilgan maqsadlarga yetaklamagan. Lekin AQShning O'zbekistondagi elchisi Pamela Spratlan dediki, o'sha paytdagi umidlar hamon so'nmagan edi va yangi kelishuv ularga asoslandi. Bunga nima deysiz?
I do agree with Ambassador Spratlan on this and
elchi Spratlan bilan ham fikrman. Eski kelishuv o'sha davrdagi prioritetlardan kelib chiqqan edi.
Siyosiy jihatdan boshqa davr edi.
Xuddi shunday. Boshqa davr va biz O'zbekistondan xohlagan narsalar va O'zbekiston bizdan xohlagan narsalar nazarimda boshqa edi. Bizga Afg'onistonga yo'l kerak edi, bizga baza kerak edi. Hozir kengroq fikrlayapmiz. Mintaqaviy tijoratni rivojlantirish haqida gapiryapmiz masalan. 2002-yildagi kelishuv uzoqni ko'zlamagan edi.
It tied into a number of other US interests. And so in 2002 there was I think on both sides a view that this is something not just even to build on but that would really be sustained and would be a centerpiece of US policy in the region.
Qaysidir qismlari ishladimi uning?
Shunday. Lekin bugun o'sha tajribaga saboq sifatida qarab, oldimizdagi yangi hujjatning strategik mohiyatini yaxshiroq tushunishimiz kerak. AQSh xususan bunga ko'proq e'tibor berishi lozim. O'zbekiston Afg'onistondagi maqsadlar uchungina kerak emas. O'zbekiston bizga bunday qaramagan oldin ham sherik bo'lishni istagan, shunday katta davlat bilan hamkorlik izlagan. 2018-yildamiz hozir va bugungi pozitsiya aniqroq, tushunchalar kengroq bo'lishi zarur. Biz masalan aloqalar tang bo'lgan paytda ham O'zbekiston bilan ishlaganmiz. Hamkorlik istagan odam imkoniyat topadi. O'shanda ham qildik, hozir ham qilamiz. O'tmishdan o'rganamiz.
Over time we're doing just that and as you said we've worked on programs together since this even when things haven't been so positive between the US and Uzbekistan there have been areas of engagement and so quite frankly there is a fair amount to build on.
Yeah, and a lot of people in the Uzbek policy
O'zbekiston siyosati daxli strategik sheriklik nima deb o'ylamoqda? Shartlari nima buning? Prezidentlar kelishgani, qo'shma bayonot chiqqani bir gap. Lekin ishni, ya'ni bu kelishuvni hukumatlarning turli organlari va o'rta hamda quyi pog'onalarda ishlaydigan odamlar amalga oshiradi. Samarali strategik sheriklikning talablari qanday?
Well, again, as I said, the main conditions are simply that we have an understanding of what the clear, you know, parameters are. What can or what could be done. You look at the language and say, okay, we can focus on
Bayonotning qanday yozilganida gap ko'p. Uni o'qigan odamlar maqsad va manfaatlarni anglay olishi va amaliyotni tasavvur qila olishi kerak yoki unga binoan yangicha siyosat bilan chiqa olishi kerak. Tijoriy yoki xavfsizlik, madaniy va ilmiy hamkorlikni loyihalashtira olishi kerak. Tomonlar maslahatlashib ishlashi, orada muntazam aloqa bo'lishi, ma'lumot almashinuvi zarur. Yozilgan narsa real hayotga tatbiq etilishini ta'minlash uyg'unlik, kuchli e'tibor va mehnat talab qiladi.
Have an agreement and put it on a shelf and say, well, we'll work it later.
Chiroyli matnning o'zi yetmaydi demak.
Yetmaydi albatta. Tirishqoqlik talab qiladi. Har ikki hukumatdan mablag' kerak, mutaxassislar kerak, vaqt va resurs zarur. Hamma ish ham silliq kechmaydi. Xatolar bo'ladi. Yiqilasiz, lekin harakatdan to'xtamaslik kerak. Tijoriy bitimlar ham samara bermasligi mumkin. Bunga ham tayyor turish kerak, lekin orqaga qaytmaslik zarur. Sabr-toqat kerak, ishingiz davomiy bo'lishi kerak. Bitta qadam tashlab to'xtab qolsangiz, natija ham shunga yarasha bo'ladi. O'zbekistonda odamlar AQShga qaraganda uzoqroq bir lavozimda o'tiradi. Bizda odamlar doimiy yangilanishda, sobiq mutasaddilardan o'rganish kerak bo'ladi. Aks holda, har safar yangi sahifa ochamiz deb vaqt va mehnatni boy beramiz.
AQSh va O'zbekiston qo'shma bayonotga ko'ra, mintaqaviy xavfsizlik, O'zbekistondagi islohotlar, madaniy sohada hamda iqtisodiy yo'nalishda birga ishlashga bel bog'lagan. Yana bir yo'nalish va u boshqalardan ajralib turadi, harbiy hamkorlik. Vashington uchun bu eng muhim jabhadek ko'rinmoqda. Toshkent ham shay. Bu hamkorlikni qanday tasavvur qilasiz?
It's interesting because you're right, this is a It has been an area of engagement over the years.
Ha, bu qiziq. Haqsiz, bu alohida yo'nalish va yillardan beri mavjud.
To'xtamagan.
Ha, aloqalar yaxshi paytda ham, qiyin paytda ham harbiy hamkorlik ushlab turilgan. Turi albatta bir xil bo'lmagan. 2002-yillarda va undan keyingi davrda jadal tus olgan. Keyin esa bir pasayib, bir tushgan. Biroq bir narsa aniq. AQSh O'zbekiston bilan harbiy sohada qanday qilib hamkorlik qilsak bo'ladi? Ularga nima zarur, bizga nima kerak deb o'ylanib keladi va harakatda. Terrorga qarshi kurash, qoradori savdosiga qarshi kurash, mintaqaviy xavfsizlik, davlatlarning salohiyatini oshirishdan manfaatdormiz. Harbiylarimiz o'zaro ishlay olishini ta'minlashga harakat qilamiz. O'zbekiston qurolli kuchlarini zarur jihozlar bilan ta'minlashdan tortib, birga amaliyotlar olib borishgacha bular ustida bosh qotirib kelamiz. Xavfsizlik bobida hamkorlik qilish mushkul vazifa. Biroq jarayonni kuzatib kelayotganim uchun ayta olamanki, harbiylar bir-birini tushunadi. O'sha tushuncha bor va narigi tomon AQSh harbiy salohiyatini biladi. O'z navbatida Amerika tomoni ham sheriklar nimaga qodir ekanini anglaydi.
Orada tushunmovchilik ko'p emas.
Shunday, asosiy qiyinchilik yondashuvda bo'lishi mumkin. Bizga masalan Afg'onistondagi maqsadlarga yetish muhimroq. Markaziy Osiyo davlatlari esa atrofdagi boshqa kuchlar bilan ham ishlashi kerak. Ular esa AQSh bilan bir fikrda bo'lmasligi mumkin.
Realize that they also have to work with other partners that aren't, you know, quite on the same page as the US. Of course, thinking of the other larger powers in the region.
And when we say military cooperation, we specifically mean border security.
Harbiy hamkorlikka chegara xavfsizligi va qoradori savdosiga qarshi kurash ham kiradi, shundaymi?
Xuddi shunday. Turli vazirliklar va xizmatlar zimmasidagi vazifalar hammasi xavfsizlik yuzasidan hamkorlikning bir qismi.
You know, the concept of security is pretty broad here.
So, O'zbekiston qurolli kuchlarini o'qitgansiz, O'zbekistonning bu boradagi salohiyatini o'rgangansiz. Respublika harbiy jihatdan qanchalik kuchli?
Mamlakat bu borada odamlar o'ylaganidan ham kuchliroq. O'zbekiston o'z qurolli kuchlarini noldan boshlab rivojlantirdi.
Mintaqadagi eng katta bunday tizim, shundaymi?
Ha, sobiq ittifoqdan qolgan kuchlar hisobiga son jihatdan shunday bo'ldi. Biroq qurol-aslaha, kuch, jangovarlik salohiyati, ularni mustahkamlash, tayyorlash qiyin ish. Yaqindagi davlatlar bilan ishladi. Masalan, Rossiyadan yordam oldi. Lekin vaqt o'tishi bilan O'zbekiston qurolli kuchlari professionallashishni istadi va yangi imkoniyatlar qidira boshladi. Yutuqlar talay. Harbiy salohiyatni oshirish borasida oxirgi 6-7 yil ichida ancha ishlar qilindi. Salohiyat oshib bormoqda. Mississippi shtati harbiy gvardiyasi bilan trening dasturi bor. Bu shtat zobitlari O'zbekistonga borib turadi, tajriba almashishadi. Aytmoqchimanki, bu sohada rivojlanish seziladi.
Actually, I think most militaries hope they don't have to be.
Mississippi bilan hamkorlik haqida ko'p eshitmaymiz va tomonlar bu borada ko'p gapirmaydi. Lekin bilamizki, bu sermahsul hamkorlik.
Quite a productive relationship so far. So,
O'zbekistonga hozir harbiy ko'mak nega kerak o'zi?
Military assistance. What are their interests in this?
Well, it's again, I would look at it as
O'zbekistonning qayerda ekani geografik jihatdan muhim omil.
Lekin Afg'oniston O'zbekiston uchun eng muhim omil emas.
Ha, lekin ba'zida shunday qarashadi. Chegara osha tahdid. Haqsiz. Afg'onistondagi xavf chegara osha shu kungacha O'zbekistonga bevosita tahdid solmadi. Ba'zida o'qib qolamiz, mana shunday xavf ehtimoli mavjud ekani haqida. Buni unutmaslik kerak. Biroq aytganimizdek, tahdid darajasi yuqori emas. Biroq ichki terrorizm va ekstremizm xavotiri bor va bu boshqacha yondashuv va chora talab qiladi. O'zbekistonni kimdir bosib olishi ehtimoli yo'q. Qo'shnilar bilan aloqalar yaxshilanib bormoqda. Bugungi tahdidlar yangicha qarash va yondashuv talab qiladi. Bu ham aniq.
Hozirgacha Qo'shma Shtatlar O'zbekistonning qancha harbiysini mashqdan o'tkazgan? Buni siz bilishingiz kerak. Taxminan minglab desak to'g'ri bo'ladimi?
Yo'q, unchalik emas, lekin unga yaqin. Turli dasturlar bo'yicha treninglardan o'tganlarni hisoblasak, bir necha yuz degan bo'lardim.
We would be getting into those higher numbers, yeah.
But you also train non-military.
Siz harbiylardan tashqari diplomat va razvedkachilarga ham saboq berasiz.
Ilm fan ahli ham qatnashadi dasturlarimizda. Qisqa programmalar asosan muayyan mavzularda olib boramiz. Vazirliklar va departamentlar bilan aloqadamiz. Faqat bizning markaz emas, Germaniyadagi George Marshall markazi tomonidan ham treninglar o'tkaziladi.
Afg'oniston Markaziy Osiyo davlatlari unga yangicha ko'z bilan qarayotganidan juda mamnun. Hukumatlar katta va'dalar bermoqda. AQSh va xalqaro hamjamiyat mintaqa bu borada faollashganidan xursand. Lekin Afg'onistonga berilayotgan va'dalar qanchalik bajarilishi mumkin? AQSh yordami bunda muhimligini hisobga olsak.
It's interesting and I hate to say frustrating that every year we say this is a critical year for Afghanistan.
Bu qiziq va aytish lozim biz har yili bu yil Afg'oniston uchun hayot mamot davri deymiz. Uzoq yillardan beri shu ahvol. Men ham hozir shunday deyishim mumkin. AQShning Janubiy Osiyo bo'yicha strategiyasi markazida Kobulning o'zi turibdi. Mintaqaviy hamkorlik juda zarur, qo'shnilar madadi zarur. Bu yangilik emas. Bu oldindan ma'lum. Qo'shnilar xavotirda. Afg'oniston qo'shnilariga shubha bilan qaraydi. Ular bizning beqarorligimizdan manfaatdor degan qarash mavjud. Ammo gap Markaziy Osiyo haqida ketmayapti. Shimoldan bunday xavotir yoki norozilik yo'q. O'zbekiston va boshqa davlatlarga bunday ko'z bilan qarashmaydi. Har bir davlatning o'z manfaati va xavotirlari bilan buni tushunishadi. Ular bilan ishlash kerakligini bilishadi. Toshkentdagi sammit va umuman shu yillarda qiziqish va e'tibor oshgani tahsinga sazovor. Muloqot, muhokama, tinchlik tomon turtki. Amerikalik sifatida, ekspert sifatida buni olqishlayman. Xo'sh, keyinchi, muammo Afg'onistonning ichida, uzoq davrlik mojaro zamirida, afg'on xalqining ichki muammosi yotibdi. Xuddi boshqa mojarolar singari, Shimoliy Irlandiya, Shri-Lanka yoki Isroil-Falastin konflikti, odamlar kelishib olmaguncha davom etaveradi. Uchrashuv ketidan uchrashuv, muloqot ketidan muloqot. Natija qani? Shunday ekan, gap afg'onlarning o'zida. Progress bo'lishi uchun ularning o'zlari murosa qilishi, kelishib olishi kerak. Amudaryo juda keng daryo.
Shunaqa.
Shimol, sharq va g'arbga qaraysiz, lekin janubga uncha qiziqmaysiz, chunki Afg'oniston notinch. Afg'onlar esa sharq, g'arb va janubga qaraydi, lekin shimolga uncha emas. Mana hozir qiziqish ancha o'sdi. C5+1, ya'ni Markaziy Osiyoning 5 davlati va Afg'oniston orasidagi dialog juda muhim va uni jadallashtiraverish kerak. Timsoliy emas, amaliy ish qilish kerak. Iqtisod, energetika va infrastruktura bobida qo'ldan kelgancha harakat qilaverish kerak. Kelasi 10 yilni o'ylash mumkin masalan. Hamkorlikdan baribir foyda bo'ladi. Biroq aytganimdek, Afg'onistonda nizo ichki ildiziga ega.
But if you can start to see greater cooperation north-south.
Demak, asosiy ish afg'onlarning o'z zimmasida.
Shunday.
Keyin ana yordam kutsa bo'ladi.
Xuddi shunday. AQSh va NATO hamda boshqalar harakat qilaveradi va tinchlik muzokaralarini o'tkazing deb undab kelmoqda. Lekin tinchlik haqida gaplashadigan tomonlar qani? Afg'onlar tarqoq. Iroda bo'lganida allaqachon ko'p narsaga erishar edik. Vaqt kerak deymiz. Hamma narsa sekin.
You know, we like to have things done yesterday and we're in a region that it takes time.
Washington ham sekin.
To'g'ri, ayrim jabhalarda.
NATO mintaqaga nisbatan strategiyasini yangilamoqchi. 2 yil oldin faoliyatini qisqartirgan edi, bilasiz. O'zbekistondagi idorasida ham ish susaygan edi.
Shunday.
O'zbekistondagi o'zgarishlar bois ular ham, boshqalar ham yondashuvni qayta ko'rib chiqmoqda.
Shunaqa.
Prezident Mirziyoyev o'tgan oy Washingtonga kelganida siz uni ko'rdingiz, tingladingiz yaqindan. Bu haqda taassurotlaringiz qanday?
I thought he did well. This was a
ijobiy. Nazarimda sermahsul tashrif bo'ldi. Qisqa davr ichida rejalanib, har bir sekund va minutdan puxta foydalanishdi. Yuqori darajali uchrashuvlar, tadbirlar, Mirziyoyev AQSh bilan yaqindan ishlamoqchi, bu aniq. Amerika bilan mushtarak manfaatlarni yaxshi biladi. Buni bizga anglata oldi ham. Amerika umidga to'la va yangicha hamkorlik haqida jiddiy o'ylab harakat qilmoqda. Gap mana shunda. Ya'ni so'zdagi maqsadlar harakatga aylanib samara bera boshlashida. Tijorat, ta'lim va boshqa yo'nalishlarda katta loyihalar boshlash va amalga oshirish mumkin. Ko'ramiz. Men o'zim bu sohalarni juda muhim deb hisoblayman. Hukumatlararo, xalqlararo kommunikatsiya nihoyatda katta ahamiyatga ega. Yuqori darajada va quyi darajada. O'zaro tashrif va qatnovda gap ko'p.
Tashriflarning mohiyati bo'lishi kerak.
Xuddi shunday.
Samarqand va Buxoroga borib suratga tushuning o'zi yetmaydi.
To'g'ri. O'zbekistonda to'xtabgina o'tmay, unga alohida e'tibor bilan qarashimiz kerak. O'zbekistonni hamisha qayergadir yo'l deb ko'rganmiz. Rossiya yoki Afg'oniston, hamkor davlat o'ziga xos e'tiborga loyiq.
Those are factors to look at, but it would be nice to see the country and see opportunities both ways.
Markaziy Osiyo ko'prik deyishsa, mintaqa rahbarlariga yoqmaydi, bilasiz.
Chunki ular ko'prik bo'lishni istamaydi.
Ular vosita emas, dunyoning bir qismi, mintaqa.
Shunday.
Janob Kangas, siz bilan yana uzoq gaplashsak bo'ladi?
Shubhasiz.
Lekin shu yerda suhbatni yakunlaymiz. Fikr va mulohazalar, tahlil uchun katta rahmat.
Bajonidil, rohatlanib gaplashdim. Rahmat.
Toshkentda tajovuzkor ekstremizm tahdidi muhokama qilingan. Xalqaro jamoatchilikka Prezident Mirziyoyevning ekstremizmga qarshi ma'rifat bilan kurashish siyosati haqida axborot berilgan. Ma'rifat vositasida yoshlarni tajovuzkor radikalizmdan asrash Mirziyoyev tomonidan diniy ekstremizmga qarshi taqdim etilayotgan asosiy dastur. Ammo ekstremizmga qarshi kurashning bu usuli O'zbekiston uchun yangi emas. Diniy tajiqlar kuchaygan avvalgi yillarda ham jaholatga qarshi ma'rifat asosiy shior sifatida ishlatib kelingan edi.
Test chiqarish harakat qilishyapti, ayniqsa mana shu 1.9.44lar bilan qamalgan, ya'ni o'sha diniy e'tiqod bilan qamalganlar.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Toshkentda Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropada Xavfsizlik va Hamkorlik, Yevropa Ittifoqi kabi tashkilotlar, G'arb va Sharq davlatlaridan kelgan ko'plab ekspertlar ishtirokida tajovuzkor ekstremizm va radikalizm tahdidi muhokama qilingan yirik xalqaro konferensiya o'tgan. O'zbekiston Oliy Majlisi tarqatgan ma'lumotda ta'kidlanishicha, dunyo bo'ylab terrorizm tahdidi oshib borishi bu xavfga qarshi hamjihatlikda kurashishni talab etmoqda. Bu borada esa O'zbekiston tutayotgan yo'l, chora-tadbirlar, prezidentning tashabbuslari diqqatga sazovor ko'rilmoqda. Shavkat Mirziyoyev xalqaro miqyosdagi chiqishlarda yoshlarni tajovuzkor ekstremizm, radikalizm ta'siridan asrashda kuch ishlatish natija bermagani, yoshlar ongini ma'rifat bilan shakllantirish orqaligina natijaga erishish mumkinligini ta'kidlab kelmoqda. Mirziyoyev jumladan BMT minbaridagi chiqishida xalqaro hamjamiyat diqqatini ekstremizm bilan bog'liq jinoyatlarning aksariyati 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar tomonidan sodir etilayotganiga qaratgani eslatib o'tiladi. Dindorlarga nisbatan tazyiqlar bilan tanilgan Karimov o'rniga hokimiyatga kelgan Mirziyoyevning ekstremizmga qarshi ma'rifatni shakllantirish g'oyasi yangi emas. Avvalgi tuzum davrida jaholatga qarshi ma'rifat shiori ostida ishlatib kelingan edi. Haqiqatda esa Mirziyoyevning diniy vaziyatga doir siyosati shiorlar bilan emas, hokimiyat jumladan jamiyatning ham dindorlarga nisbatan munosabatini o'zgartirishga urinish bilan ko'zga tashlanadi. Mirziyoyevni diniy vaziyat bo'yicha, shu jumladan ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash yuzasidan tanilgan siyosatiga nisbatan turli munozarali qarashlar mavjud. Huquq himoyachilari, o'zgarishlar, diniy nazorat yumshayotgani haqida gapirishsa, dindorlar vaziyatda keskin o'zgarish qilinmaganligini ham ta'kidlashadi. Huquq himoyachisi Surat Ikromov, dindorlar prezidentning shaxsiy ko'rsatmasiga ko'ra af etilayotganligini, qamoqxonadagi dindorlar soni tobora kamayib borayotganligini aytadi.
Hozir bitta narsa bo'lyapti-ku, men buni o'rganib chiqish harakat qildim. Shunday ekanki, Hozir demak o'sha koloniyalarda tez chiqarishni harakat qilishyapti, ayniqsa mana shu 159, 244lar bilan qamalgan, ya'ni o'sha diniy e'tiqod bilan qamalganlarni tezroq javobini beryapti, yoki mana bu koloniya posledniyda manzur nimasiga shunga chiqarish va hokazo shunaqalar bo'lyaptida. Bu yerda bitta narsa bo'lyaptiki, o'sha koloniyalarda odam ko'p bo'lgani uchun o'sha shaxsiy kontingent deydi, o'sha haligi o'sha qamoqxonada ishlaydiganlar, boshqa boshqa shularni soniga yarasha o'sha nimalar bo'lgan mahbuslar. Hozir mahbuslar kamayishi sari ularni bir xillarini qisqartirish nimalarini harakatini qilishyaptida.
Dedi Surat Ikromov. Karimov davrida ekstremizmda ayblanib qidiruvga berilgan siyosiy muhojirlikda yashayotgan dindorlardan biri Muhammad Solih Abutov yangi hokimiyat muntazam tazyiqlar ostidagi dindor qatlamga nisbiy erkinliklar berish niyatida ekanligini aytadi. Ammo bu erkinliklar to'liq emas.
Masalan, Karimov davrida itni ham bitni ham haligi terrorizmda ayblab qidiruvga berar edi. Endi hozir shu elakni, g'alvirni haligi suvdan ko'taradigan payt keldi. Aniqlash kerak. Haqiqiy o'sha haqiqiy terrorist kim? Ana shu soxta haligi kim? Karimov davri hammasi nima deydi? O'rmonga o't ketsa haligi ho'li quruq barobar yonadi degandek bo'ldi u paytda. Shuning uchun men albatta o'sha o'zbeklar ichida shunday guruhlar borligini bilaman va bu narsani bugun paydo bo'lmaganligini ham bilaman. Lekin uni bartaraf qilish yo'li bugungi hukumat mana shuni oldini olish yo'lidan ketyapti nisbatan. Mana shu diniy erkinlik berish, mana shu qora ro'yxatni bekor qilish, turmadagilarni chiqarish, mana shu pozitsiya dindorlarga nisbatan shunday yondashuv, bu o'zi konstitutsiyani talabi bu birinchidan. Ikkinchidan, mana shu narsa har qanday ekstremizmni oldini oladigan eng yaxshi to'siq mana shu bo'ladi. Shu bilan birga dinni kim qanday tushunishi fuqarolarning shaxsiy haqqi. Bunga davlat aralashmasligi kerak. Hanafiy mazhabga kirasan, yana bir bola
degan fikrda Muhammad Solih Abutov. Din e'tiqod erkinligini ta'minlanishi O'zbekiston uchun og'riqli masalalardan biri sifatida qolmoqda. Chorak asrga cho'zilgan turg'unlik yillari minglab diniy mahbuslarni, ekstremizmda ayblanib qidiruvga berilgan yuzlab fuqarolar qatlamini yuzaga chiqardi. Yangi hokimiyat bu qatlamga kiruvchi ko'plab dindorlarni afv etdi. Ammo adashganlarga nisbatan qo'llanilayotgan bu afv diniy erkinlik kafolati sifatida qabul qilinayotgani yo'q. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.